ፌደራል አቪዬሽን አሜሪካ FAA ሎሚ ሶኒ ከም ዘፍለጦ SpaceX Falcon 9 ናብ ጠፈር ትምለሳላ። ካምፓኒ ኤለን ማስክ ዝኾነ SpaceX ምስ FAA ኣብ ምኩራይ ኣትዩ እንተነበረ እኳ ሎሚ ንግሆ ናብ ጠፈር ክምለስ ክኢሉሎም። እታ ሮኬት ሎሚ ኣጋንግሆ ካብቲ ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝርከብ ኬፕ ካናቨራል ዝበሃል መደበር ጠፈር ተወንጭፋላ። SpaceX Falcon 9 ንተልእኮ ሂራ ጥራይ ናብ ጠፈር ክትምለስ ፍቓድ ተዋሂቡኣሎ ኢሉ FAA ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ። ፌደራል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ኣብቲ መግለጺኡ እቲ ተልእኮ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ተልእኮ ክሩው 9 ዝተረእየ ጌጋታት ክእርም ትፅቢት ዝግበረሉ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ንሓደጋታት ምክልኻል እውን ዝዓለመ እዩ ኢሉሎም። FAA ዝሓለፈ መስከረም 30 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ SpaceX ነቲ ካልኣይ መድረኽ ፋልከን 9 ዘጋጠሞ ጉድለት ብቓት ክምርምሮ ኣለዎ ኢሉሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣስትሮናት ናሳ ነቲ መደብ ምውንጫፍ ሮኬት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ን3 ግዜ ምስ ኣጽምሕዎ እዩ። እቲ ጉድለት ዝተረእየ እቲ ቡስተር ዝበሃል መፋነዊ ሓይሊ ካብቲ ክወድቀሉ ዝተመደበ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ፓስፊክ ውቅያኖስ ድሕሪ ምውዳቕ እዩ። ማለት ኣብቲ FAA ውሑስ ቦታ መውደቒ ኢሉ ዝሓዝኦ ቦታ ኣይወደቐን። እዚ ድማ ኣብ ህዝባዊ ድሕነት ሓደጋ ክስዕብ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝብል ስኽፍቲ ኣለዎም። ተልእኮ ሕብረት ኤውሮጳ ሒዛ ናብ ጠፈር ዝተወንጨፈት ሂራ ነቲ ኣብ 2022 ብናሳ ዝተገብረ ምውንጫፍ መንኰርኰር ዳርት ከጽንዖ እዩ። ዳርት ምስ ኣስትሮይድ ዲምቨር ፎርስ ዝነበራ ኩነታት ክትግምግም እያ። ዳርት ኣካል ፈላማይ ፈተነ ስርዓት ምክልኻል ኣስትሮይድ ተባሂላ ናብ ጠፈር ዝተለኣከት ኮይና ነቶም ኣብ ጠፈር ተፈንጭሎም ዝኸዱ ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ነገራት ጉዕዞኦም ኣብ ምቕያር ዝሰርሐት ፈላመይቲ መንኰርኰር እያ። ዲሞርፎስ ዝበሃሉ ናይቲ ጥቓ መሬት ኣሎ ዝበሃል ዲዲሞስ ጭላፍ ወርሒ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ሎሚ ዝተወንጨፈት ሂራ እምበኣር ንመጻኢ ክግበር ዝኽእል ምቕያር ኣንፈት ጉዕዞ ኣስትሮይድ ሓበሬታዊ ዳታ ንምሃብ እዩ ዕላማኣ። እቶም ኣስትሮይድ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ልዕሊ መሬት ነንሕድሕዶም ተጋጭኦም ሓደጋ ከስዕቡ ንምክልኻል እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ። ፋልከን 9 ኣብ 2021 እያ ንዳርት ናብ ጠፈር ወንጭፋታ። FAA ማለት ፌደራል ኣቪዬሽን ኣሜሪካ ንስፔስ ኤክስ ናይ $633,000 ክቆፅዖ ዝሓለፈ ወርሒ ኣሚም እዩ ንመምርሕታት ብምጥሓስ ብዝብል 20 ዓመት ገይሮም እዮም ብዝለዓለ ብቕዓት ውሕስነት ክሰርሑ ኢና ንፅብዮም ኢሉ ኣመሓዳሪ FAA ማይክ ዋይተከር ዝሓለፈ መስከረም 14 ክዛረብ ከሎም። SpaceX ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ እቲ ካምፓኒ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ዘተኣማምን መወንጨፊ ሮኬታት እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ኩሉ ስርሑ ድማ ንድሕነት ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ ኢሉ ኣመሓዳሪ FAA ማይክ ዋይተከር ግን ምስ ውሳነ FAA ብምስምማዕ SpaceX ኩሉ ከማልኦ ዝግባእ ቀጥዕታት ኣብ ግዜኡ ወዲኡ ከቕርብ ኣይከኣለን ኢሉሎም። ወናኒ SpaceX ኤለን ማስክ ብወገኑ ንውሳነ FAA ብምንቃፍ ማይክ ዋይተከር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ ክብል ጸዊዑ ነይሩ። ኣብ ለካቲት 2023 እውን እቲ ፌደራል ኣቪዬሽን ንስፔስ ኤክስ ናይ $175,000 መቕጻዕቲ ኣሚሙሉ ነይሩ እዩ። ቅድሚ ምውንጫፍ ስታርሊንክ ሳተላይታት እቲ ዝግባእ ዳታ ድሕነት ኣብ ግዜኡ ኣያቕረበን ብዝብል ስፔስ ኤክስ ሽዑኡ ነቲ መቕጻዕቲ ከፊልዎ እዩ።